ko par, nu jau četriem tagad braucieniem var teikt, kā, kā tu redzi, kā gājis ir trasē?
Visādi gājis. Gan labi, gan varbūt sliktāk. Nē, nu jā. Kā saka, ir vēl divi braucieni, kur kaut kāds vietas var mēģināt izlabot. Ir pāris vietas, kas nesanāk. Un tā.
Kliks jau var iet, es nezinu, kāpēc jūs pasaucat. No. Klau, veči, es nezinu, mēs no, jūs varbūt kopā nāciet, ja atnācāt, lai nav tā, ka pa velti iziet šis likums. Par braucieniem tad ir tā, ka ir vēl lietas, kas augšā lejā drusciņā.
Jā.
Kas tās kā būtu tā klasika ar devīto vai ir vēl?
Nu, devītā, jā, ir vēl ceturtā arī.
Augšā, jā?
Jā, 13, 14. Ir vietas pietiekta katrā ziņā, jā.
Domā, kā drošāk vai kā riskantāk un ātrāk varbūt?
Nu, kā labāk, es domāju. Labāk. Pēc saviem ieskatiem tas jā. Ir. Es nezinu, vai tas ir ātrāk, bet man tā liekas varbūt. Tā kā, nu jā, ne, nu. Sacensības, treniņi. Tā kā.
Kā jūs startā stumjat tagad ir tā, ka uz pilnu vai arī, lai ir cienījam? Un...
mēs jau maucam visu laiku.
Nu.
Sumē jau daudz.
Nē, nu tie laiki starp citu atšķīrās. Pirmajā, tagad šodien pirmajā bija krietni labākie kalni un tagad tā drusku rāmāk. Tas ir.
Nu, es otro dienu stundu pa kārtu varbūt tāpēc man bišķi šokāk.
Tā... Noskaņojums kā ir?
Nu, kaunietis, jācīnās.
Viss, nu, viss kārtībā ar noskaņojumu, jā.
Jā. Nu, labi.